Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je prva emisija pod nazivom Leto u gradu. Emisija će biti emitovana tokom jula i avgusta svakim danom od ponedeljka do četvrtka u ovom terminu od 12.05 do 12.55. To je neka vrsta muzičkog intermeca. Kao što znamo, Radio Beograd je jedan bastion kulture i umetnosti, najsnažniji, rekao bih, u našem medijskom prostoru. Mislim da nije zgorek da u jednoj takvoj situaciji se napravi jedan rock intermeco i da se čuje malo dobro rock muzike kao neka vrsta osveženja i jednostavno nagoveštaja da se i na drugoj strani dešavaju veoma zanimljive stvari koje imaju kako intelektualne, tako, boga mi, i umetničke pretenzije. Na početku ovog prvog izdanja emisije Leto u gradu čuli smo sastav Black Keys sa njihovog aktualnog albuma Delta Cream, čuli smo pesmu Going Down South. Ta numera je, može slobodno reći, klasična blues tema. Napisao je jedan stari blues muzičar koji je svirao u Delti Mississippi-a, njegovo ime je R.L. Burnside. Ovu njegovu temu su mnogi imali na repertoaru, a R.L. Burnside je kod mlađe publike postao poznat po onom albumu koje je snimio sa legendarnim, reklo bi se, rock sastavom John Spencer Blues Explosion pre mnogo godina. Sjajan posao su Black Keys obavili na ovom svom novom albumu Delta Cream. Predstavili su se kao fantastičan blues band, kao što su bili na početku karijere, i ovaj album po mnogo čemu podsjeća na onaj album Rolling Stones od pre nekoliko godina, kada su se Rolling Stonesi vratili bluzerskom repertuaru. I mi ćemo nastaviti uz jedan od najvećih rock bendova našeg vremena, sastav Dinosaur JR, grupa koja je iznikla iz te takozvane, sa te takozvane indie scene, ali koja je prevazišla te okvire i nekako postala univerzalna sila u svetu rock muzike. Sa njihovog novog albuma Sweep It Into Space čućemo pesmu koju je napisao basista te grupe Lou Barlow, numera se zove Garden, i nju će i otpevati Lou Barlow. Kao što verovatno ljubitelji rock muzike znaju, glavni pevač je u ovoj grupi Jay Maskis gitarista, ali ovo je jedna iznimka u repertoaru sastava Dinosaur JR. I odmah potom slušat ćemo jedan veoma zanimljiv band koji dolazi iz pustinje Arizone, on se zove Čića. Ove godine su imali album Genesis, fantastična ploča, taj takozvani mistični pustinski rock je na repertuaru. Čića je termin kojim se označava jedan poseban muzički idiom koji dolazi iz Perua. To je neka vrsta psihodelične kumbije, kako kažu poznavaci te muzike, a lideri ovog benda Čića su Brian Lopez i Gabriel Sullivan, koje smo imali prilike svojevremeno da slušamo i u Beogradu kada su svirali sa Haug Elbom u okviru sastava Giant Sand. Oni će nam izvesti pesmu sa kojom se završava njihov album Genesis, pesma se zove Feast of Ancestion. Ali pre nego što oni zasviraju, slušamo Dinosaur JR, Garden.
Where is this garden? search for the answer deep inside a villain's eyes, fixed on the gaze.
Bio je sastav Čića, pesma se zove Fist of Ascension sa njihovog ovogodišnjeg albuma Genesis i pre toga grupa Dinosaur JR u numeri Garden u sa albuma Sweet It Into Space u prvom izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2 svakog dana, znači od ponedeljka do četvrtka u ovom terminu od 12.05 do 12.55 imaćete prilike da slušate emisiju Leto u gradu u kojoj ćemo puštati neku zanimljivu muziku. To će biti jedan mali muzički intermeco koji će vam ovim vrelim danima omogućiti da se relaksirate i da uživate, ja mislim, u lepoj muzici. Ove dve pesme su svakako pripadale ovom tom, imaju to određenje, lepe su bile te pesme, a ove dve će svakako biti potpuno u skladu sa tom odrednicom. Naime, čućemo sada Valerie June, koja ove godine ima album The Moon and the Stars. To je jedna od ploča koja je privukla veliku pažnju rock kritike i koji su već mnogi proglasili za jedan od najboljih albuma u ovoj godini. Valerie June je jedna zaista zanimljiva i posebna ličnost, umetnica na pravi način. Ona je ovih dana izdala i knjigu poezije koja je jako dobro prihvaćena u njenoj domovini u Sjedinjenim Državama od strane ozbiljne književne kritike. Veliki ugledni časopisi koji se bave književnošću su dali svoje osvrte na tu poeziju Valerie June, ali ona pre svega pevačica, to će reći soul pevačica, sjajno izvodi tu muziku. Sa njenog tog najnovijeg albuma čućemo pesmu Call Me a Fool, u kojoj se pridružila Carla Thomas, legendarna soul pevačica iz Memphisa, koju znamo po saradnji sa Otisom Redingom u nekim prošlim vremenima. I onda potom slušamo i Alison Russell, to je jedna devojka koja takođe pripada u ovom korpusu kojem i Valerie June. Ona je izdala svoj prvi solo album Outside Child, sa koga ćemo čuti numeru Night Flyer. Alison Russell smo inače slušali već na ovim talasima kao članicu onog kvarteta Our Native Daughters, tu smo čuli neke njene izuzetne pesme, a ovde je na ovom albumu Outside Child Alison Russell kroz niz pesama ispričala svoju zaista neobičnu i tešku životnu priču, ali su zato pesme sjajne i ova Night Flyer je takođe jedna izuzetna numera koja govori o velikom izvođačkom i autorskom potencijalu Alison Russell. Evo Valerie June, pesma je apsolutno fantastična, kao da je neka stara soul balada pronađena na rafovima zaboravljene diskografske kuće Stax. Zove se Call Me a Fool.
Call me a fool. Call me a fool. Play hard for lonely heart. Heard a pounding knocking on the door, yeah. When I knew I had to let it go. Don't you know, is it I could help it? Don't you know, is it I could forget? But this new love is so strong that, well, it's the power to keep me holding on. Thank you.
promise that the dawn will bring you, you. I'm the melody and the space between every note the swallow sings. I'm 14 vultures circling. I'm that crawling dying thing. I'm the smoke up above the trees, good Lord. The fire in the branch that's burning low. Maybe you were sleeping, Lord, but maybe she's not weeping no more. No. One street light, I'm suffocating summer night. I'm each of the steps on the stairway. I'm a shadow in the doorframe. I'm the tap, tap of a lunar moth. I'm the stale beat on his bed. Trapped in that room, but I crawled back in my mother's womb. Came back out with my gold and my greens. Now I see everything. Now I feel everything, good Lord. What the hell could they bring to stop me, Lord? Nothing from the earth, nothing from the sea. Not a God Almighty thing. I'm a midnight ride, stone bone of counted out. I'm the dove thrown into bed. I can roll and shake and rattle. I'm the moon's dark side. I'm the solar flare. The child of the earth, the child of the air. I am the mother of the evening star. I am the love that conquers all. Yeah, I'm a midnight ride.
Ecco. Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Alison Russell u numeri Night Flyer sa njenog prvog albuma Outside Child i Valerie June sa albuma The Moon and the Stars, pesmu Call Me a Fool, u kojoj je Valerie June pomagala Carla Thomas, legendarna pevačica soul muzike iz Memphisa. A emisiju ćemo nastaviti uz jedan domaći bend, on se zove Plavi ptičići, to je bend koji dolazi iz Novog Sada i ovih dana su oni imali jedan zaista neobičan izdavački poduhvat koji ja toplo pozdravljam i sa kojim sam zapravo oduševljen povodom 80. rođendana Boba Dilana koji je bio 24. maja ove godine. Oni su po motivima njegove najčuvenije pesme ili jedne od najčuvenijih pesama Like a Rolling Stone napravili svoju numeru Kao ti, koja zapravo na pravi način donosi atmosferu i sva moguća značenja te legendarne Dilanove pesme. Goran Polovina je napravio sjajan prepev koji je u potpunosti uhvatio suštinu priče kada je u pitanju pesmu Like a Rolling Stone Boba Dilana. Momci su to svirali na isti način i sa istim umećem sa kojim su to svirali nekad davno Mike Bloomfield ili Al Kooper i sve to nekako odlično napravljeno i evo te numere Kao ti i u današnjem prvom izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, jedan fantastičan poduhvat ekipe iz Novog Sada, mada je ceo ovaj snimak napravljen u čuvenom studiju Šamarčina koji se nalazi u Vrbosu i koji vodi Robert Telčer. Evo kako zvuči Like a Rolling Stone na našem srpskom jeziku u verziji sastava Plavi ptičić.
Jedan život, jedan svet, ti u njemu zauvek seti se. Zbog onog što si imala, mnoge si zanimala kao prijatelj. A ti, ti si se smela, bar jednom da si se predala. Od svega bi nešto ostalo, toliko te ne bi koštalo jutro, kojim počinješ dan. Kako je to, ta draga, kako je to, biti sam i napušten, nepoznati. Plašen biti neko kao ti. U najbolje školi najbolji đak, bila si prva, bila si jedina. Tvoj korak je pratio grad, tvoj osmeh je budio glad svakome. Nisi znala za kompromis, samo uzmeš pa ostaviš. Od svega bi nešto ostalo, toliko te ne bi koštalo jutro, kojim počinješ dan. Sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko kao ti. Poklone si primala, naklone dobijala svaki dan. za druge nisi brinula, svako ti je bio tako dosadan. Tu gde se sada nalaziš, prsten moraš da založiš, jer ništa nije ostalo, suviše je koštalo jutro. Koji počinješ dan? Kako je to te traga, kako je to biti sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko staviš. Nemaš ništa ni da izgubiš, jer ništa nije ostalo, suviše je koštalo jutro. Kojim počinješ dan? Kako je to te traga, kako sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko kao ti, kao ti, kao ti.
Bio je sjajni bend iz Novog Sada, Plavi Ptičić, u svojoj verziji pesme Boba Dilana, Like a Rolling Stone. Ovog puta se ta numera zove Kao ti. Kad god sam gledao Plavi Ptičića, bilo je to nekoliko puta, bio sam oduševljen, tako i sa ovom njihovom novom izvedbom. I situacija je ista, stvarno nisam odavno čuo da je neki naš bend tako dobro uradio neki takozvani cover, kao što su to uradili Plavi Ptičić sa ovom legendarnom pesmom Boba Dilana, Like a Rolling Stone, koji mnogi proglašavaju i za najbolju pesmu koja je ikada napisana u ovoj muzici, koju toliko volimo i koju vam prezentujemo u ovoj novoj emisiji koja se zove Leto u gradu i koja ide na talasima Radio Beograda 2 svakim danom od 12.05 do 12.55, zapravo od ponedeljka do četvrtka. Nastavljamo uz dve fantastične devojke koje ovih dana doživljavaju punu afirmaciju. Prvo od njih se zove Cassandra Jenkins. Ona ima album An Overview of Phenomenal Nature, sa koga ćemo čuti pesmu New Bikini. Cassandra Jenkins je devojka koja je dosta prisutna u ovoj muzici i ranije. Svirala je u pratećim bendovima nekih poznatih muzičara kao što su Eleanor Friedberger i Craig Finn, a ima i tu svoju solo karijeru. Ovaj album je značajan korak u toj karijeri. Na neki način je ceo album inspirisan tužnom sudbinom Davida Bermana, o kojima smo na ovim talasima govorili, koji inače i poznati kao Silver Jews. O tome i u nekoliko pesama sa ovog albuma i Cassandra Jenkins peva. Jedna od takvih pesama je i ova koju ćemo vam sada emitovati, a koja se zove New Bikini. I odmah posle nje slušamo Lucy Dacus ili Dacus, koja dolazi iz Richmonda u Virginiji. Nekad smo je slušali u okviru jedne super ad hoc grupe Boy Genius, gde je nastupala zajedno sa Phoebe Bridgers i Julian Baker. Ovog puta ona ima novi solo album, Home Video se zove ta njena Nova ploča predstavlja nam jednu posebnu vrstu folk muzike koja dosta podsjeća na ono što su nekad radili Susan Vega i Ten Thousand Maniacs. Ovog puta ćemo čuti u pesmi za koju sam čuo da predstavlja glavnu numeru na live nastupima Lucy Daka, zove se Thumbs, ima veoma zanimljiv tekst, obratite pažnju i zapamtite ova dva imena, Cassandra Jenkins i Lucy Dacas, to su dve devojke koje imaju veliku budućnost u rock muzici. Slušamo numeru New Bikini, ovo je Cassandra Jenkins.
I see Warren every weekend. He makes a living as a fisherman. Drives in from Long Island. His mama always told him, baby, go get in the ocean. If you're bruised, you're scraped, you're any kind.
You what was wrong? Your dad has come to town. He'd like to meet. I said you don't have to see him, but for whatever reason you can tell him no. So we meet him at a bar. You were holding my hand hard. He ordered rum and coke. I can't drink either anymore. He hadn't seen you since the fifth grade. Now you're 19 and you're 5'8". He said, honey, you sure look great. Do you get the checks I send on your birthday? I would kill him if you let me. I would kill him quick and easy. Your nails are digging into my knee. I don't know how you keep smiling. I love your eyes, and he has them, or you have his, 'cause he was first. I imagine my thumbs on the irises, pressing in until they burst. I clear my throat and say we ought to get home. He offers us a ride. I reply, no, that's all right. And when we leave, you feel him watching. So we walk a mile in the wrong direction. If you let me, I would kill him quick and easy. Your nails are digging into my knee. I don't know how you keep smiling. I don't know how you keep smiling.
Eto, to je bilo to. Lucy Dacus pesmom Thumbs nas je dovela do kraja prvog izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Znači, bila je ovo prva emisija. Naš slogan je Cool muzika za dugo, toplo leto. Mislim da ova današnja playlista odgovara tom opisu, da je ovo stvarno bila jedna cool muzika koja može da razgali i rashladi u ovo dugo, toplo leto. Čuli smo Lucy Dacus i Cassandru Jenkins, dve fantastične devojke koje prave svoje prve ili možda druge korake u ovoj muzici. Za sam kraj večerašnjeg, odnosno današnjeg izdanja ove emisije Leto u gradu, odabrali smo jednu staru, dobru i meni omiljenu pesmu. Ona se zove Tema za zamišljeni western. Ovog puta ćemo je čuti u verziji sastava Greenslade sa njihovog albuma Spyglass Guest iz 1974. godine. To je naravno pesma koju su napisali Jack Bruce i Pete Brown. Jedna legendarna pesma, a ovih dana se pojavi i box set kojim je predstavljena muzika sastava Greenslade novoj publici. Taj box set je doživio odlične kritike. Tonska realizacija ove emisije bio je Pavle Savić, organizator Jelena Bradarić, moje ime Žikica Simić. Ja vas pozdravljam. Ovo su Greenslade.
I'm the one.